Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Микрофон алдында Нәсим Акмал. Һәм хәзер без сезнең игътибарыгызга кызыклы очрашулар кунакханәсе сәхифәсенең яңа чыгарылышын тәкъдим итәбез. Кунагыбыз Татарстанның халык артисты, халыкара конкурслар лауреаты, виртуоз музыкант һәм композитор Кирам Сатиев. Кирам абый, исәнмесез?
Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Кирам абый, менә мин сиңа бүген инде абый дип әйтәм, ни өчен дигәндә, яшең бүген артып китте бит инде, туган көнеңне билгеләп беттең, үзенә күрә бер юбилей. Шушы юбилейң уңаеннан мин бер газетага мәкалә яздым. Син әле укыганың юганың якын көннәрдә басылып чыгар, һәм аның беренче җөмләсе беләсең ничек башланып китә?
Белмим. Ну, чамалыйм. Әйбәт булырга тиеш. Әйбәт һәм мәгънәле.
Мин аны бераз юмор белән башладым. Ул дөреслекне ярата. Әгәр дә аңа Кирам абый, син бит гармоннар патшасы дип әйтсәң, ул аңа бик нык сөенә, чөнки бу дөрес сүз, ә Кирам абый әйткәнебезчә дөреслекне ярата. Менә шулай дип шаяртып башлап киткән мәкалә, ул бик җитди мәкалә. Һәм бәлкем менә шушы безнең тапшыруда ул мәкаләгә инде бик күп кенә өстәмәләр дә керер. Кирам абый, менә шушы яшәгән гомереңдә син бит инде аның 50 елын мәдәниятка хезмәт иткән кеше, сәнгатькә хезмәт иткән кеше, ничектер үзеңнең бер әйтеп тә куйганың булды бүген. Минем мәдәният министрлыгында шушы системада эшли башлаганыма 50 ел тулды дип.
Дөрес, Нәсим әфәнде.
Бу кашыннан башланып китә инде бу.
Моның башы булды 1970 елда Әлмәт музыка училищесыннан башланды. Менә теге якта 30 ел була бит инде.
70
елда. Бу якта 20, 20-гә 30-ны кушкач, нәк 50 ел мәдәният министрлыгында мин эшлим, халкыбызга, милләтебезгә хезмәт итәм.
Син инде ул музыка училищесына Әлмәткә Актаныш районындагы татар Ямалы авылыннан бәләкәй чактан ук гармон тартып өйрәнеп үскән бер талантлы егет булып килеп кердең. Ямалы дигәннән без беләбез бит инде матбугатны укып барабыз, Кирам абый, син бит анда синең исемеңдәге конкурс үткәреләдер иде. Һәм шушы авылда, синең туган авылыңда синең музеең бар иде. Менә алар ни хәлдә микән бүген?
Бар иде, түгел, Нәсим әфәнде, әз генә.
Бар иде дип, без инде мин дә күптәннән укыганга күрә шулай дип әйтәм.
Бар, һәм алар әле һаман
конкурс дәвам итәме?
Конкурс дәвам итә. 2 елга бер уздырабыз без аны. Ел сайын мусабетендә әле теге кирәк була иде. Башта без аны Татар Ямалы авылында башладык. Үзебезнең авылда. Кичкенә генә күләмдә күрше авыллардан киләләр.
Менә гармунчылар, баянчылар иде.
Баянчылар. Аннан соң җитәкчеләр әйттеләр. Кара, Кирам абый, әйдәгез моны Актанышта уздырыйк диләр. Актанышта район үзәгендә ди. Бик сөенеп, мин моны кабул иттем. Һәм шушы Актанышта уздырганда киләләр, менә бу Ютазыдан, аннан соң Туймазылардан, Башкортстаннан, әйбәт Түбән Кама, Ярчалы шәһәрләреннән, Удмуртиядан, күрше республикалардан килә башладылар. Һәм аның офыклары киңәйде, күләме зурайды, һәм әлбәттә сифаты артты.
Ә музей?
Музейне без ачтык, хәтерем яңгышмаса, 2007 елда, әйбәт, үземнең туган авылда. Анда минем инде әйберләрем саклана, гармондарым тора, костюм, минем теге филармен эшләп туздырган. Мин бит филармендә бит, үзегез беләсез.
Әйе, әйе.
42 ел эшләп инде шактый костюм туздырдык бит инде. Менә шулай итеп, анда минем музей ачылды, бик тантаналы рәвештә булды. Мин гомеремдә, Нәсим беләсеңме, үзем кызыл тасмаларны кисеп кердем. Һәм шунсында әйтеп китик, 1968 елда, әйбәт, октябрь айында, шушы мәдәният йортының мин кисеп иң беренче Сәйдәшнең маршын, Совет армиясе маршын уйлап кергән идем. Ике тапкыр менә шушы тасма кисәргә туры килде үземнең туган авылым Татар Ямалыда.
Кирам абый, Ямалы дигәннән, синең бит инде безнең фондта Ямалы яшьләре
Биюе.
Биюе деген әсәрең бар ими?
Бар.
Үзара бәхәсләшәбез кайры вакытны. Берәүләр әйтәләр, бу татар халык кие аны Кирам Сатыев эшкәрткән баян өчен диләр. Ә мин әйтәм, юк җәмәгать ул бит Кирам Сатыевның үзенеке, үз музыкасы бит ул аның дим. Кайсыбыз хаклы?
Бында Нәсим туган булай. Ул биюне мин бәләкәчәктә өлкәндерәк абыйлар уйныйлар иде. Ә мин тыңлап тора идем. Аның темасы күе. Шуннан алынды. Һәм тагын бер бар. Мин моңа инде әзрәк катлаулырак җавап бирәм. Михаил Иванович Гринко бар бит. Урыс композитор и бит. Опералар язган кеше и бит. Классик композитор. Ул былай дип әйткән. Мин аны урысча әйтәм, ул ничек әйткән. Музыку создает народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем деген. Музыканы халык яза бит. Ә композитор шуны эшкәртә, матурлата, бизәкләр эшти. Музыка ул халыкныкы.
Димәк, бу инде халык көе Кирам Сатиев музыкасы булып чыга.
Шулай булып чыга.
Кирам абый.
Филармониядә шаяртып та әйтәләр, фәлән-фәлән кешенең татар халык көе дигән.
Әйе. Кирам абый, әйдә менә шу синең бала чагың үткән татар ямалысы авылы турында сүз баргач инде, бу урында тукталып, синең башкаруда татар ямалысы яшьләре биюен тыңлап үтик әле.
Биткеләп.
Әйдәгез. Татарстан дулкынында программасы дәвам итә. Әлегенә эфирда татар ямалысы яшьләре бию дигән әсәр яңгырады. Аның авторы һәм башкаручысы Кирам Сатыев, Татарстанның халык артисты, менә безнең яныбызда, безнең кунагыбыз. Кирам абый, Актаныш районындагы гаҗәеп матур шушы татар ямалы авылыннан татар ямалысыдыр инде ул.
Аны төрлечә әйтәләр.
Әйе.
Ямалы да диләр, татар ямалысы да диләр, кайсы дөрестер?
Без иң дөрес итеп әйтик, татар ямалысы авылыннан бит инде син Әлмәткә музыка училищесына укырга төшеп киткәнсең. Гармонда уйный белгәнсең инде ул вакытта.
Гармонда да баянда да уйныйсың.
Баянда да уйныйсың инде.
Әйе.
Үзлегеңнән өйрәндең инде.
Үзлегемдән өйрәндем. Ишетү буенча аны наслух диләр.
Әйе. Монда инде әлбәттә ул вакытларда бит авыл кешесе малайын әйтә торган иде инде. Улым, ул артистлыкка укып әллә ни эш чыкмас. Яна агрономлыкка укырга бар, зоотехниклыкка укырга бар. Тормышыңны әйбәтләп киләү өчен шулар әйбәтрәк булыр дип әйтә торганнары, яисә инде укытучылыкка бар дип әйтә торганнары. Сине менә әтиең әниең музыка училищесенә чыгарып җибәргән.
Нәсип әфәнде, менә син әйткән сүзләрнең нәк киресе булды. Әткә әйтте, баян гармоннар белән, җыр музыка белән, әдәбият сәнгать белән тамак туйдырсаң иде, миннән булмады ди. Минем әткәй үзе уйныйдыр бит. Таянда, таунда, хромкада уйнар.
Аның хыялы булган инде.
Әйе, хыял булган. Менә миңа укырга туры килмәде. Ул чакта авыр зурлар, нәйләр. Тепшик бала болгачтан ди, эткейге, энкейге ди, менин бабайларга булай ди. Бираз гана упкам бар ди, мектеп эткейнин ди упкам бар. Сен тепшик бала биздин беле кал ауылда деп мени укутурга жибермедилер ди. А сен укурга барасың ди. Ул менин тилегенде шул катты билейди, сизейди. Эле сен Татарстанда гана калмассың, Мәскәүләргә, Казанга, Мәскәүгә барасың. Бәлки әле чит илләргә дә чыгарсың дип әйтә иде.
Акча мәсьәләсе, ул әйтә иде,
акча мәсьәләсендә нәсим әйтергә ярамый икән, без кинлек буламысың инде. Ә, безнең бит тапшыру дөреслекне ярата
икән. Әйе, әйе.
Авылдан китүләр булай булды. Мин кыскача гына әйтеп китим менә, газетта язылган шәй бит. Алар дөресрәк була. 1970 ел. Юлга акча булдыру ниятеннән әткәй кул сәгатен сатты да, икебез әлмәткә музыка училищесенә юл тоттык. Туган авылыбыз Татьямалыдан, Октаныш районы, Яршалы шәһәренә йөк машинасының тартмасында бушлай утырып бардык. Аннан сәгат саткан акчага билет алып, әлмәткә йомшак автобуста килеп җиттек. Менә газеттә мин шулай башлана.
Килеп җиттегез инде ул Татарстанда нефит промысылларның шаулап шешек аткан вакытлары, ул вакытта бөтен Советлар Союзына шаулаган вакытлары имен. Шушы нефит кәбәйле рәвештә Әлмәт шәһәре үсә, Әлмәт шәһәре белән бергә аның мәдәнияте, сәнгате үсә һәм анда музыка училищесы ачыла. Музыка училищесын ачып, эшләтә башлаган кеше безнең күренекле композиторыбыз.
Җырчы, педагог.
Әйе, Мәсгуд ага Имашев иде. Димәк, Кирам абый, нәк ул эшләгән елларга синең укыган чорың туры килә инде. Шулай дип аңлыйм.
Әйе, әйе. 1970 елда Мәсгуд абый менә шушы училищенең директоры. Мин бу кешегә бәңгә рәхмәтле, беләсең ни өчен? Әткәй белән кердек. Мин абый тел 15 та яшьтә тулмаган иде бит. Мин тик субрак кына утырам инде, тик куркак куясыра. Әткәй сүз башлады. Мәсгуд Имашевның беренче сүзе булай булды. Исәнмесез? Икенчесе, бу егетнең бүген кунарга урыны бармы диде. Ерактан килгән икәнне белгәчтән, түймәгә басып, комендантны чакырды, Тамара Ивановна, Чигадаевна, әйтте. Тамара Ивановна, пожалуйста, одно место в общежитии, дип, шулай итеп.
Сине тыңлап карамаган килеш әлегә.
Юк, ал тыңлап караган. Ничектер Мәсгуд абыйда интуиция итеге сизимләү булды микән, ни микән инде. Әле бит әле бүген кунарга кирәк. Тыңлап карамаган килеш итмәгәч, Мәсгуд абый шулай булды. Анда син комиссия тикшерү итте. Шуннан соң мине әлбәт музыка училищесенә кабул иттеләр. Шуннан соң менә Мәсгуд абый белән инде без Мәсгуд Габдрахманович белән дип әйтик бит. 50 ел бергә халкыбызга, милләтебезгә хезмәт итәбез һәм киләчәктә дә бергә хезмәт итәргәсен. Сүз уңаеннан әйтим, без бит июль айында туган кешеләр. Мәсгуд абый аның туган көне булды, аңа 90 яшь тулды. Менә шул турда мин һәр укытучы үзенең укучысында кабатлана дип мәдәни җомгада язып чыктым.
Бу әле күптән түгел генә чыккан мәкалә.
Әйе, 17 июль әле.
Мәсгуд абыйның юбилеен бездә Кирам абый шактый зурлап, матур иттереп үткәрдек үзебезнең радио эфирында. Үзе белән булган тапшыруны бирдек, һәм әлбәттә инде аның җырларын, аның концертларын биреп бардык бу араларда.
Тыңладым, рәхмәт. Бик ошады, бик мәгънәле, бик әйбәт тапшыру булды.
Менә Әлмәт училищесы дип әйтәбез бит инде. Минем инде бик күп музыкантлар белән сөйләшкәнем бар, аннан чыккан күренекле кешеләр бик күп. Димәк, бу музыка училищесы Әлмәттә. Гәрчә инде Казаннан ерак булса да, теге читтәрәк урнашкан кебек тоелса да, бик нык белем биргән һәм үзенә якын тирә районнарда туып үскән сәләтле егетләрне, кызларны туплауга ирешкән дигән сүз.
Әйе. Бер вакыт газетта осталар чыгару уку йорты дип язып чыккан бер газеттә, анса инде күптән булган, ул чынлыкта Әлмәт музыка училищесыннан күп шәхес чыкты. Мин инде исемнәрен санап тормыйм. Ну, шулай да берничә сәң атап узам. Әбүзәр Фәйзуллин бар бит, ни бит? Консерваториядә хәзер халык музыка уен кораллары кафедрасын җитәкли. Семикратный чемпион. Международных и всесоюзных конкурс. Менә 7 тапкыр җиңеп кайткан укытучы, педагог.
Данлыклы баянчы инде, аны бөтен кеше белә.
Менә иң зур баянчы дип әйтсәк тә, хата булмас безнең хәзер Татарстанда. Ул бит укытучы да, ибет. Кафедра җитәкле консерваториядә бу уйыныш түгел бит инде. Һәм дөнья күләм уже бик билгеле кеше булган җегет. Безнең училищедә.
Кирам абый, аннан соң инде синең Әлмәт белән хушлашкач, инде аны тәмамлап чыккач, әлбәттә Казанда консерватория китабында бар бит. Консерватория, армия, филармония дигән. Димәк инде менә бу зур иҗат юлын шушы консерваториядан башланган дигән сүз. Китапның исеме шуны ук әйтеп тора.
Әйе. Миңа шушы үш мәктәптен дә узарга туры килде. Үш зур мәктәпне инде. Консерваторияда мин белем алдым. Армияда мин хезмәт иттем. Советтар армиясендә ибет. Филармонияда эшләдем һәм эшлим әле бүгенге көнгә кадәр. Консерватория, армия, филармония дигән исеме китапның исеменә туры килеп тора. Һәм мактану булмасын, мин шушы үш зур мәктәпнең өчесендә уздым.
Консерватория әлбәттә безнең зур музыкантлар тәрбияләп чыгарды. Бигрәк тә безнең татар халкы өчен, татар мәдәният өчен кирәкле музыкантларны, шул җөмләдән баянчыларны, гармунчыларны аерым бер караш алгандыр дип уйлыйм мин консерваторияда.
Шуннан да безнең консерватория күчле консерваторияга санала. Советлар Союзы буенча искеч әйтәм инде. Аннан соң минем бит татар баянчыларын китабым бар иде бит.
Әйе.
Менә шушыннан мәгълүматларны алып Мәскәүдә чыга торган бер нибарында подредакция Чайкина справочник баянчы дигән шундый зур калын китап иде. Менә шу татар баянчылары турында шунда мәгълүмат бар. Менә бу китапка эләгеп була ике генә юл була. Беренчесе ибет, әгәр дә син халык ара конкурсларда, әйтик, Италиядә, монда Германиядә, башка илләрдә кайда шунда чыгыш ясап, җигү ягласаң гына бу китапка кирәп була. Бу беренче юлы. Ә икенче юлы, менә безгә бәхет җылмайды дип әйтсәм инде күп булмас. Менә шу китапны без керттек, менә шушы Мәскәүдә чыккан, менә шушы справочник баянчылары. Безнең исем, фамилияләр, Нәсим әфәнде, шул китапка керде бит. Менә бу инде татар баянчыларының тагын бер җиңүе иде.
Консерваториядан соң инде Керамови армия, армияда да син тик ятмагансыңдыр инде музыкант кешене аны көрәк тоттырып, канал казытмаганнардыр дип уйлыйм мин.
Төрлесе булды.
Булдымы?
Миңа командир әйткән иде, частьның командиры, хотите я вас отправлю. Куйбышевта бар бит инде, Приволжский военный округның
оркестры.
Оркестрына җибәрәм дигән. Товарищ майор, хочу мен там именно автомат и колючую проволоку дидем. Ну, урысча әйтәм инде, сүзләре ни, аны белән сөйләшкән рәсәт. Да, это ваше желание иде. Шулай итеп, әлбәттә күрәгендә тора торды, сәләгендә, ниендә бөтен эшләргә туры килде. Һәм инде бәйрәмнәр булганда, мин һәр вакыт баян белә. Концертлар була, менә яңа ел кичәләрендә утренник диләр бит инде. Балалар җырларда Орысша шул киләрне уйнап нитеп анда концертларда катнаштык. Параллель рәвештә дип әйтегендә икесен дә миңа тигез алып барырга туры килде. Хәрби хезмәтендә һәм музыкасында. Аннан соң 4 ел музыка училищесында Рәсим бит. 5 ел консерватор, 9 елдан соң миңа әзрәк ял итеп торырга кирәк. Башына ял иттерергә дигән сыман инде.
Әй, ул бит аннан соң килде ки шул гаммалар, арпеджиолар гына уйнап утырсаң, ул бит туйдырырга да мөмкиндер дип уйлыйм мин.
Әйе.
Механик
робот.
Робот халәтендә калуың бар иде.
Шуның өчен ансын да эшләдек без.
Музыка сагындырырга тиеш. Күп мәдәрем.
Аннан соң бит әле армиядә чакта каптерка диләр бит инде. Шунда баян бар иде, итют дигән, яшел итют дигән баян бар иде. Шуны офицерлар киткәч, дигән диләр биткәч инде. Шул жанда баян бар иде, әкрен генә барабыз да, дай баян. Баянны бирәләр. Бөтен час җыйладыр шунда. Бөтен рота җыйладыр иде. Алып барадык та, умвалликкә кирип уйнадык. Ауваллыкта идәндәр шәрә, теге таштан ясаган стеналар да иде. Шундый матур яңгырый, бер-беребезне уздырып-уздырып уйнадык инде. Әлбәттә, лидер мин инде.
Янда. Син бит инде, әйтик, Әлфия Узалова, Илхам Шакиров кебек бөек җырчыларга уйнаган кеше сәхнәдә име, аларны җырлаткан кеше. Кызык менә мин игътибар итеп караганым бар, бик сирәк гармунчыларда, баянчыларда була торган күренеш ул җырчы җырлап торган чагында баянчы аның белән бер ансамбльдә булу. Ягъни теге икенче пландагы актер булып калу түгел, җырчы янәшәсендәге аның белән ансамбльне барлыкка китерү.
Бер организм.
Менә синең уйнавыңда шундый бер халат бар. Һәм гомумән менә безнең татар филармониясендә шушы мәктәп бик нык үскән иде. Каян барлыкка килгән бу мәктәп?
Башта мин ансамбль дигән сүзнең үзен аңлатып китәм. Белмәгәннәргә. Ансамбль ул вместе дигән аңлата.
Ну, безнең тыңлаучылар арасында белмәгән кеше юк.
Белмәгән кеше юктыр. Ансамбль. Менә кайберләр җырлы ансамбльдә эшли. Кайдар сез ансамбльдә? Ә нәрсә дип, ничек ул тәрҗемә ителә? Нәрсәне аңлата белмим ди. Менә белмәгәннәр ишетеп торсын да. Ансамбль вместе дигән аты.
Бергә башкару.
Бергә башкару. Аннан соң мин электә әйттем нәрсәм. Җырчы һәм баянчы бер кошның ике канаты. Табигатьнең шундый законы бар, каноны бит. Кош бер генә канат белән оча алмый, шулай бит. Кош өчен ике канат кирәк бит. Аннан соң менә аккомпаниатор булу белән бит, солист булу бит, аерым уйнауның алар икесе икәй бер. Казал шулык баянчы бит, менә аккомпаниатор концертмейстер булганда, татарча әйткәндә, җырчыга уйнаганда ступенені бересің, кіреш музыка не бет. Сен ұлшағында салес, сен ұлшағында ғылау не бет. Күйіні мотор етіп ойлап бересің, образға кіртесің, кішіні шуша атмосфераға, шуша неге кіртесің. Әйінді жыршы жырлы башлағаштан, сен екінші планға кетесің де, жыршыға жұл бересің. Жыршы куплетіне жырла бітіргештен, тоған сен мұнда бетінде ғылауны болып қаласың. Күсәттесіңді өзенің мүмкінліклеріңнен. Міне бір шағымда да, міне жыршыға құмаш олап тұрға керек ме? Қабір байыншы шығана, клавиатурда жүгіре башылы, ебет. Әлбетті клавиатурда көбірек басырға бола, жыршыға қорағанда, шылай бет. Шул яқты мен білейдім, ебет. Аның міне біздің концертмейстерске мастерство деген фен бар, ебет. Концертмейстерді оқыттылар, аны бізге үйреттілер. Міне шушында алған білімдер, енді әлбетті, міне шушы филармонияда ішлегенде ол өзінің оңай тәсірін берді.
Керам абай, міне қазір біз тыңдаушыларымызға нақ міне сенің енді шул аккомпаниатор боларақ шығыш жасаған бір ұйымына тәкдим етуге керек.
Андарсы нәсіп айтып бітірмедім, міне бұл аккомпаниатор концертмейстер болан, болу білен, ебет. Солист, инструменталист болу. Икесе бірік әбір болса да, ебет. Міне, тіш врашы да врач бетін, гинеколог та врач, ебет. Алар бір-бірсінің ішіне қатнаш берлер.
Шағыштырдың сені.
Икесе де врач, ебет. Бұл икесе ике әбір бола. Кәші міне, сол не әбірді әбет мен арқан бұрды ебірді. Уйны бетін классикіні. Аккомпаниатор бола алмастан. Аккомпаниатор концертмейстер әбет, ну тегесен уйны албастан бұрды. Шының үшін бұл икесе бірік музыка болса да ебет, икесе ике әбір.
Бірік инструмент.
Жылар бойы келе, жылар бойы келе. Андасы міне, Мәскөтей башы дедік бі тәлі. Консерваторияда оқи башылағанда, мені бірге әшілерге тұр келді. Сәрвенәз деген ансамбілді үйіштірдіп бетті, Мәскөт абай білер, не бетті. Шында жырының танасын тапқанша жырсына, тауыш бейкі деген деп әйтегенде тұртарша, ебет. Түрлі рәттен ұйларға тұр келді. Гіл рәт өзгер әді тұра, ебет. Мәне шында енді мен, дық мәктеп алдым. Түрлі рәттен ұйларға. Ату қайбір кіші бірген әйреттен ойнай да айбетті.
Әй, ол өбек қатлаулай бір енді.
Қатлаулай бір.
Өзімдегі өзі шен баяншы боларақ мен аны бір яқшы білем енді. Әйтек, до әретінде ойнағанда бір түрлі әрега көшесің екенде, арқылыға еріге керек.
Әй, екесіз. Андарсын, біне бай біріне іска алып, әзірақтеге ұранлы болар деп өлем. Илхам абайның ол бетінде әлетіге бүйік жүрші, сүйікті жүрші бізға әтті бұл. Ол жүр күші де еді, сиюм бұрым күші бетінде, шаян күші еді. Пір уақыт, мені мәрхөм үрістем шалтырата, ол ұрыш арақ сөйлеп етінде. Вчера абзый пашу тілді, Илхам абын абзый дейміз, өз арада енді. Летемдер сабылды. Сәхнеге шық қашқына болай дейі, қазір сізге дағым бір кей башқарам, аның мен күйін Әхмет Ереке сөзлеріне өзім яздым, Идел бойы қойынлары дейі. Әйті бітірді бейді. Шын асың Напалтаны айтты. Напалтаны не жеді дейі. Башлап қара. Нәсен сен біле музыкант бұлара өзің де білесе бейді. Идел бойы қойынларының аны бейді. Кірешілші бейді. Ан бекка барлы бейді аны. Мен орда бейді. Мажорда кіріп кетері керек. Рістем шалтыратты. Иртеге сенің үшін Илхам абыға дейі. Иртеге. Может пошутить дейі. Мен Иділбей қайындарды үш үреттен де ішіліп қойдым. Бір кімге айтты жоқ. Әлі әнтіген. Концерт башланды, жырланды, жырланды. Илхам абай шұлық сөзден айтты. Ол бет Иділбей қайындары олай. Концертті тәмамлайды деген. Қазір сізге тағын бір кей башқарам. Оны мен өзім Әхмет Ереке сөзлеріне яздым. Идел бойы қайындар. Юрий шұннан ғана айта, баштауға Идел бойы қайындар айтса бетінде әзірленіп тұрар еді. Жоқ, ол Идел бойы қайындар дегенде Аполтаны не же. Ол аны әріден шықты дүрі дәрі. Әрі дәрі. Аны дон дейсіздер ұйларға керек. Әмін, нәрсе, аны оны олай айтып тұрмадым. Тұттым да ойнай башладым. Кеше әйткенде бет, Илхам бабы. Білмей, әлі біле, ярар, ойнап шықтық. Андасы қасырттасын. Шәйпей дей болды бенде, шәйтсерге отырдық. Илхам бабы мен ашылай қорап-қорап қойай, бір сөзді айтмей. И мен де бір сөзді айтмейм. Шулай айтып, мына сондай анатик шуткалар бар. Мына шушы, Сәрвенәз деген ансамбльда Мәскөт Имашев белән эшләгән чакта мин зур школ алдым. Күн саен таңнан сүзгәрә төрле кеше килә. Менә нәрсә мактанып әйтә алмаса, хәзер Любо җырчыга әйбәт. Бөтен эшләр әйбәт. Любо таңнаста әйбәт. Тирәсә әмдәрәттән тирәсә кино тотам да уйныйм.
Керам абый без инде әйтә башлаган идек. Менә бу урында әлбәттә синең инде баянда уйнап бер җырчыны җырлаткан язмаңны тыңлау таләп ителә. Нинди язманы кімді сөйлеп алабыз?
Нәсім әфенді, біз бит мында Мәскөт абай турында сөйлештік, Имашев турында ебет. Біз аның біле бетінде бір жырны дүнияға шығардық, бірнеше жырны, шоның бірсі турында айтты, Көкбара турында жырды ебет. Аның сөздерін язды Гүлшат Зайнашева ебет, күйін язды Мәскөт абай, Мәскөт абай дегенде Әлфия апа әйткән. Гүлшат, язалы Кукмара турында, менә шулай-шулай дип заказ бергән дә инде. Ә кемгә көйен яздырабыз? Мәсгут Имашевка. Әни өчен. Сең ул менә шушы Кукмарадан үтеп җире бит инде, поезд белән. Тик Саликамский поезды бар бит. Бул шәһәрдә машиналар юк бит инде. Кемгә бирәбез? Мәсгутка кәбе дигәннәр, алар сынау итте. Ул көйен язды да, анда соң нотсы миңа әйтте. Кирам, менә мин бер көй яздым. Кукмара дип аталай. Кукмара турында җыр яздым. Әлфия апаң белән бергәләп ирәнегез дип иң беренче нотсы миңа бирде ул. Без аны Татарстан радиосына яздык. Ул хәзер дә яңгырый, ул күпләрнең репертуарына кирде. Әле хәзер дә бу көндә дә ул башка артистлар, башка җырчылар тарафыннан да яратып башкарыла торган җыр.
Шәп җыр бит ул.
Шәп җыр.
Кирәм абый әйдәгез менә шушы җырны
компонементы бинеке. Аннан бик әйтергә яратмыйлар, әйбәт менә. Менә фәлән кеше җырлый, фәлән кеше. Әле сәхнәләрдә фәләннең җыры гына диләр, авторларын да әйтмиләр әйбәт. Кукмара, әгәр дә Әлфия Авзалова җырласа, ул минем аккомпанемент белән язылды. Һәм Карда ямылсың, я, ансы инде безнең визитный карточка инде Әлфия белән, ансы да минеке.
Демәк, тыңлыйбыз, Кукмара, Әлфия Авзалова язмасы, баянда безнең кунагыбыз Кирам Сатыев.
Поездларыны кукмара Поездлар ерак китсе дә Ерак баймасынар Кукмара, кукмара Ерак баймасын ара Сабынырсың, сарбайырсың Читтергә китеп бара Кукмара, кукмара Ерак баймасын ара
Эфирда Татарстан дулкынында программасы «Кызыклы очрашулар» кунакханәсе сәхифәсе дәвам итә. Кунагыбыз Кирам Сатыев, гармоннар патшасы, Татарстанның халык артисты. Кирам абый, филармониядә эшләгән елларга кайтыйк әле. Филармониядә бит ул элек менә ничектер анда бригадалар бар иде дими. Җыелышып чыгып китәдер иде сез. Авыл җирләрендә, районнарда Татарстаннан читтә концертлар куя торган идегез. Менә ничектер татар халкын бергә берләштереп тора торган бер үзәк булып йөрдегез барыбер дә.
Менә Балкырты Умарта бар бит әле. Умартаның күчнең курты була бит инде. Ана курт диләр бит әле.
Ине курт.
Ине курт. Менә шушы ине курт дигән сыбак безнең татар халкының филармониясе бит. Берәү иде ул чагында. Филармониялар күп. Бер филармония бар иде бит. Әнә шунда бөтен татар халкы өчен, ул Татарстанның ишегенә түгел, бөтен татар халкы өчен филармония иде. Ул безне берләштереп тора да, без анда инде менә җыр гына җырлап йөрмәдек бит охшашлап. Ул пропаганда, ул халкыбызга, милләтебезгә татар сәнгатен җиткерү.
Бүген бит менә бу әйбер җитми бездә. Ул әлбәттә халык арасында жүрүш артистларыбыз бар, жырчыларыбыз бар. Лекин мен нек сине айткенче, ул пропаганда биздин залтлы сәнгатебизни халыкка ирештирүү, аны сахналардан халыкка жеткирүү турунда сөз бара. Бу турда албетте, мен син 50 жыл буе кызмат эттим десең бит әле бир жерге. Мен албетте шул югарылыкта уйларга керек бу әйберләрне дип уйлыйм мен.
Андарсын филармониянын булмаган нәрсәдер. Филармонияда издаши программа бар иде. Программаны кабул итеп алайды худ совет бар иде. Радио телевидение бар иде, анда бар иде. Шунда программа күрсәтәсең, аһа, фәлән-фәлән җырлар, композитор әсәрләр, анда бүтән эш уйланылган, эшләнгән, шуны гына җырларга, шул әсәрләрне генә башкарырга ярый иде. Әзрәк тәрбиядә монда язып. Элек бит менә шушы әйбергә халыкны ияртергә, халыкны пропагандаларга, халыкны шушы атмосферага кертү дигән әйбер бар иде. Ә хәзер кирисенчә, менә бригада чыгып китә, халыкка нәрсә ошый, нәрсә әйтә, менә халык ярата дип алар, аларның программасы башка.
Коммерция булай.
Коммерция. Ну бер яктан бу әйбәттер дә инде. Ну филармонияның ул чагында роле зур иде. Филармония дигәнне әйтеп китим инде. 1978 елда мин анда стажироваться иттем, консерваторияда 5-нче курста укыганда. Әз генә эшләп алдым да мин, аннан армия килеп җитте бит инде, 79-да армия калдылар, 81-дә кире кайттым шунда. Менә 42 ел була, менә сип күп була.
Алла, Алла.
Арифметика белән җирендә чамалы бар.
Әйе, әйе.
78-дән менә 42 ел татар дәүләт филармониясында эшлим, Аллага шөкер. Әле киләчәктә дә эшләргә язсын.
Амин,
Аллага хезмәтләр язсын.
Юк, син филармонияда эшлим, ләкин безнең тыңлаучылар бит әле сине Казан дәүләт мәдәният сәнгать институтында эшләүче укытучы буларак та белә.
2006 елдан бирле эшлим. 14 ел була инде. Шулай була бит.
Син математика ягына бик нитмәдең.
14 ел үтеп тә киткән. Менә шушы Казан дәүләт мәдәният институтында мин эшлим. Ул мин килгәндә университет иде. Анда мин аккомпаниатор, концертмейстер булып эшлим. Менә безнең кафедра бар бит инде. Татар театр эстрада кафедрасы иде. Менә без Камал театрына, Минзәлә театрына, Татар театрларына, менә бу Уфаның Нур театры, Оренбург театрына, бөтен үсләрдә без артистлар әзерләп бирәбез. Минем вазифа нәрсәдән гыйбарәт? Әйтәм. Менә спектакльдән, операдан, әйбәт менә шундый музыкалар китерәләр. Шушларны мин нота буенча төгәл итеп җырларга өйрәтәм. Ә тавышны куялар башка укытучылар. Менә бу спектакльдә бит инде уйнаганда бит инде бер өлеше сөйләмнән тора бит. Икенче өлеше җырдан тора. Менә шушы икенче өлеше җыр өлеше. Бәлки, ансы беренчелдер. Менә шуларны өйрәтәм. Ә нотаны мин яхшы беләм инде, Нәсим. Бөтен 99% беләм.
Кирамовый, тапшырының башында синең әтиең Шәйхи Җанага әйткән сүзгә урап кайтыйк әле. Ул әйткән бит, улым, мин сине әле Татарстанда гына түгел, Россия сәхнәләрендә, чит ил сәхнәләрендә күрергә хыялланам дип әйткән име? Менә аның ул хыялы тормышка аштымы?
Менә сизимләү дигән әйбер бар. Интуиция, аның фәнни сүзе. Аның ул шагында ук сизимләү булган ибет. Ә беләсең дип куям белә иде. Әткәй бит башта Тальянда уйныйдыр ибет. Мин сыкланып карап торам инде. Ул күнә олалар, арчалар, шахталар, ниләрдә уйныйдыр ибет, әткәй бит. Мин сыкланып тыңлап торадыр ими бит. Ул бит сизә шуны. Анда сим әкренләп өйрәнде. Ул миңа болай да күрсәтәләр, тыңлап та, әйтеп тә, монсын инде кийтеп уйлап тап дигән әйберләр бар бит әле. Табышмак концерттары иштырады. Ул шул шагында ук сизгән минем шулай икәнне. Һәм аның сүзе дөрес карты. Миңа булырга туры килде. Бөтен Советлар Союзын санап тормыйм. Санасаңда без ике тапшыру кирәк булар
иде.
Советлар Союзын күп пышмакларында булдым, күп төбәкләрендә. Аннасым Европа илләрендә булдым. Европа илләре дигәндән әле минем Төркиясендә генә эштәп кыр булдым бит. Кытайда булдым гастрольдә иде. Һәм инде Ирак, Америкада менә үзе безнең сәнгатьне яңгыраткан кеше. Гармунчы, баянчы буларак.
Сибитәле безнең атаклы съездлар сарайында чыгыш ясаган кеше түгелмесен?
Әйе. Сыйызлар сарайында чыгыш ясадык без анда.
Бәләкәй гармоннар белән.
Бәләкәй гармоннар белән чыгыш ясадык сыйызлар сарайында. Ансы Рөстәм белән бергә эшләдек, бәләкәй гармоннарны алдык, без анда хромкалар белән чыгыш ясадык. Менә теге Игорь гармон бар бит. Заволокиннарның ибет. Российский центр дип атала, Россия үзәге. Менә шуларның 20 еллык юбилейлары булды ибет. Шул чагында без аның Кремлёвский дворец съездов табылдык. Һәм әйтәләр бит, первый десятка дип, менә шушы Россия буенча иң оста башкаручыларның беренче унлыгына кердек.
Сенің ойнағаның мен бек ұратам енді. Шындырсын айтам, сен бет өзің дұрыстық сүйесің. Сен енді бәлеке гармонларының...
Қайбір шағында шо дұрыстык яратқан әпші мен әзірақ.
Бәлеке гармонларының нен деген әйік сенің кісеңді емес. Сен қатты енді гармонларың біткеш, қоп шығындағы. Нендер бір шырпы тартмасын алып, шол шырпы тартмасында ойны баршысын бей.
Шырпы тартмасы былай болды ол. Міне, Насим туған айтарлар бен. Қара шундай бәлеке гармондарда ойны, шырпы тартмасы қадәргіне. Шундай ғана кішкене гармондарды. Мен өлім еті, әне шырпы тартмасының өзінде ойнамасқа. Міне, барабандар бар, соғып ене тұрған. Шума войдылар әне бен. Мен әне бір лайфшыларым, күйін оркестрға яздық та. Амында ритмический рисунок бара. Әне тігіне бар тігі. Каравеліге. Йортлашқана қалдырға керек ебет. Көп болса шылтырамай. Әз болса да шылтырамай. Йортлаш қалдырасын да бір екеш тәулік батарейға қойып кептіресің ебет. Шыл шағы дала шылтырай. Микрофон ол шағында теге мастерлар бетінде көбірек етіп ашады шыл уақытта ебет. Рейвер бері. Тауышыны зор айтып тұр.
Мына хикметтері бар екен.
Мына хикметтері бар. Оны бетінде қалыпқа сөйлемей аңлатып тұрмайсың. Мына теге шырпы қағының өзінде әлім қабашағында айтамын. Мен шырпы қағының өзінде ойнаймын қазір.
Керам ағай сен бетінде ана мақтанмышығына шын дұрысын айтқаның тағы бір сөз. Мен нотаны бек жақсы білемін деп ойлаймын.
99%. Не үшін 99? 100 деген. 100% Аллаһ тәғала деген бола.
Мына нота деген қазір 7-ге көшегелім. Сен бетінде шын мәғнасында, мені менің көздіктен қорағында әлбетті композитор айман. Шынгі сенің бітті жетті баян үшін, баян әм оркестр үшін язылған зұр әсерлерің бар. Мұны тілесе кем бұлдыралатырған үшті бұл. Мұнда әлбетті біріншіден баянны, оркестрінің оқшы білерге тейш бетінде музыкант айман. Екіншіден анда оның бошы нәқтігі зұр композиторлар шайтып үшілерге тейш.
Нәсем, аның бұлай, мені язушыларда, шағырларда бар бет. Ең зұр әсер нәсер деп атала? Роман бет, ебет. Роман. Андар повесть, андасын...
Күләмі яғыннан.
Күләмі яғыннан, ебет. Бұда шулай. Міне, опера, симфония, кантата, оратория деген зұр күләмі әсерлер. Концерт, міне, шушыларының бірсі. Зұр күләмі әсер. Ол, міне, әдебиет сәнгатта шәйтсек, роман болай, зұр күләмі әсер. Дүткесек тә тұрауыл. Міне, шундай әсеріне яздырсын. Мен 3 жыл яздым, ебет. 3 жыл дирижер ізледім, ебет. Андасын, нихаят, міне, ол енді, міне, шыры Татарстан радиосынан һәм телевизиядан яңғырады.
Мен ул көннәрне бик яхшы хәтерлим әле. Бу инде Анатолий Шутиков оркестрына кушылып, синең дә үзең баянда уйнады.
Дәүләт музыка уен кораллар. Татарстанның халык дәүләт музыка уен кораллар дип
әйтә. Шәп әсәр һәм бик шәп язма инде бу.
Шулай диләр. Е, мин үзем үзем алай дип әйтә алмыйм бит инде. Шәп булмаса инде аны Куцави чыгармас иде, нитпәс иде дигән сыман.
Керамовый, менә дөресен әйткән чагында, менә бу әсәр синең баян һәм оркестр өчен язылган шушы концертың біздің тапшыруымызды юңбақлап қойырға, аңа бір яқтынықта қойырға. Һәм инде Кирам Сатыевны музыкант боларақ та, композитор боларақ та тәқиясын көрсәтү үшін бик әйбәт әсәр, бәлкім біз менә шушы әсәр белән үзебезнең ишарашыбызны юңбақларбыз.
Бик әйбәт булыр иде.
Ә инде бүген бездә ул әсәрнең авторы Татарстанның халык артисты, дустыбыз Татарстан радиосының һәм аның тыңлаучыларының дусты Кирам Сатыев булды. Кирам абый, сезгә бик зур рәхмәт. Сәләмәтлек ижады йомышлар теләп калабыз.
Һәм үзем дә рәхмәткә рәхмәт белән җавап бирим әле. Мине үстерде Татарстан радиосы һәм телевидениесе бит. Радиодан бер тапкыр чыгып уйнасаң, ничә мең, ничә миллион кеше тыңлый. Телевизордан ничә мең кеше, ничә миллион кеше карый. Кешенең музыкантлык формалашуында бик зур йогынты ясаган, бик үзенең зур өлешен керткән шушы оешма бу. Рәхмәт сезгә, рәхмәт Татарстан радиосына, Насим әфәнде. Сиңа һәм рәхмәт безнең тыңлаучыларыбызга.
Әйдәгез тыңлыйк. Әсәрнең 3-нче һәм 4-нче кисәкләре яңгырый.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға чыкты.
Кем дә кем туган теленең сафлыгы өчен җан атып йөри, аңа җәннәт ишекләре ачык булыр. Димәк ул безнең кавымнан. Пәйгамбәребез Мөхәммәд ғәләйһиссәләм хәдисе.